kayano machama tu mirila kafo munye sidaw kala jamu ni akera munye sibiridona kafo nyangini abeso nkawili kabo anga jamanaka ni uwe ambargoe. Anga hakili na ulame.
Me Abdurrahman Dabo. Ambe sikilin tumena uwele tumfora koni laje kirengireni mena kedro wala saka sanction takabo malika. Wani sanction tura yankoni akila kone frafina jamana be de kore alsa akololome kasubu be amade.
Ne ya kwejere. Kuma nga sama ci en flow amika bara oge ha amala de deli ukabe akwa saka yina bo wana nga ala deli
to wa sibri bengali cheno jama de ngari asha shone ru amaka be fengeli ka bara ke to we mi fo ana fa mi fo ma so anda fa na ma an wa lanye mi an ga jamna akasi ki singa mi na fo kele munu ku mesina be na me jamna fo an ga be fule kai
jabe bachili
nyoko famila bali ni situation ina ambe situation mon embargo mon kono normalement dans de bonnes conditions ça devrait pas avoir lieu manque de dialogue fana be note jamana kono ni kologo be pour ta kaba abegelia
njangini wulili bali ya jamana ka abena ne kololo bade amadu kulubali
vraiment bien blé de fragela ambe ka information mon me du malala je crois que malin sénégal tino kono de Malin Sénégal tino kono de franchement voilà donc conséquence mbé population ka luto kalma Malin Sénégal tché c'est deux familles c'est deux poumons dans un même corps
na to Djibril Konaté ni embargo mawli chanchana agelalendo yere de foka damatame ka sababu ke ambe har fin dun abeda ka gele des années en kolo sawayere de ansigilendo fembe ka gele andu ye dimbayati koude anganyemo on kan ko jatemina pour que embargo mbi se ka wuli so gomina
Souleymane Dembélé
ni mo ko ya bli ko lo drabe bula be bli bon ni ngala del de aka noya nga dogon wa fara gela kan toujours ka tafate parce ni ya jatemne mo gemo ko ni jole no sa mo ko be ko la sa gela mbala nga ambala ka mu nga nyamo ko de kan ba sha nya bala u be chede kan ko
Franfina klebi yanfanka ni tomba ye ni oye sede wo ukala jen nata uyo oboloda jwe kalo kle saba natala mwenye mali kunkanko la haliaka. Isaba karibachili kabokai vwa bamana otola.